Ja, mange tak for velkomsten til at være her i aften. Det, som jeg har snakket med Jørgen Enevoldsen om, det er, at til det her fokusmøde, der skulle jeg prøve at sige noget, som sådan ligger inden for det felt, jeg arbejder med som familiekonsulent. Og der blev vi enige om at sætte det her tema på, der hedder familieklima. Selvom det kan være noget belastet. Og så kan jeg jo godt se, at der sidder nogen her, som tænker, jamen det er jo længe over, fordi der er jo ikke nogen børn hjemme længere. Men der vil jeg sige, det jeg har forberedt her, det vil selvfølgelig handle på sin vis noget i forhold til jer, der stadigvæk har børn boende hjemme. Men jeg vil vurdere, at der faktisk er en del, du også godt kan tænke på at tage med, selvom du måske ikke har børn boende hjemme længere. Men så indgår du i nogle andre relationer. Det kan være til din ægtefælle, eller det kan være til dine voksne børn, børnebørn, eller på din arbejdsplads, eller her i menighedens fællesskab. Så jeg tror nu nok, det skal gå, selvom vi har nogle af os passeret den alder, hvor børnene sådan er helt små i hvert fald. Jeg har lyst til at starte, og så vil jeg sige noget, jeg taler nok ret længe, tror jeg, i hvert fald til 8:30. Så hvis der er nogen, der har lyst til en kop kaffe undervejs, så har jeg ikke noget imod, at I gør det. Så det skal kun være, fordi I ved, I generer ham over, for I skal lade være, hvis I skal lade være. Så det skal I bare gøre, hvis I har lyst til det. Og så vil der lige blive en 5-10 minutter der, hvor I kan sidde og snakke lidt om det, jeg har sagt. Og så kan I også stille nogle spørgsmål til mig. Eller kommentere, eller sådan give noget til hinanden. Og så bare lige to ord om, hvad laver du ellers, sådan, ud over at være her i aften? Jamen der kan jeg sige, at den her uge har været en rigtig god og spændende uge. Jeg har været ude med sådan tre helt nye ting, som jeg ikke har gjort før. I mandags var jeg sammen med 60 mænd og tale med dem om det at være mand, særligt med fokus på seksualitet. Og de hørte godt efter. Det kan jeg love jer, de gjorde. Så det var faktisk en rigtig god oplevelse. Og i tirsdags var jeg ude i Sædding Astrup LMU og snakke med dem, og det var sådan noget med en, vi er jo søskende som kristne, brødre og søstre, så jeg er storebror i den der sammenhæng, når jeg kom ud i LMU. Så det var sådan noget med, hvad for nogle 10 punkter kunne du tænke dig at sige til din lillebror? Det sagde jeg lidt om. Og så i aften skal jeg så være her. Jeg kommer lige fra... Det er som en anden kasket på. Jeg kommer lige fra sådan en temamøde, hvor vi i Ringkøbing Skjern Kommune har haft besøg af Sten Hildebrandt, som er rigtig meget inden for bæredygtighed og klima. Og derfor har jeg fået den her i dag. Det er faktisk lige i dag, jeg har fået den. Det er jo noget med de 17 verdensmål i forhold til bæredygtighed. Og det var faktisk ret spændende. Og det skal vi sådan snakke om, hvordan vi skal arbejde med i kommunen. Det er ikke et valg, vi har. Det er en præmis, hvis vi vil være konkurrencedygtige ind i det, vi kigger ind i fremtiden i vort land. Men ellers så kan jeg godt følge lidt det der med, at der kan være nogle ting, der sådan kan være ved at nå til halsen, det er jeg enig i. Ja, skulle vi ikke lige bare være stille et øjeblik, og så vil vi også lægge den her aften i Guds hånd. Den plads er dog bedst, hvor min Gud har mig sat. Gud, du har sat os ind i den her verden. Det er dig, der har fundet på mig. Det er dig, der har fundet på den enkelte her. Det er dig, der har givet os livet. Du har skabt alle ting. Det er dig, der sætter os ind i relationer til andre mennesker. Tak for dem, som blev vores forældre. Tak for de sammenhænge, vi får lov til at møde mennesker i. Tak for menighedens fællesskab. Tak også fordi, at der stadigvæk er mange mennesker, der ønsker at topprioritere de nære relationer ind i familien. Gud, det beder jeg om, at du også må give en opmuntring til med den her aften. Uanset om man har børn boende hjemme eller ej. Uanset om man er gift eller ej. Gud, jeg beder dig om, at du må være til stede, og at du må tale til os med det, som vi lige har brug for, når vi nu har det her tema fremme. Det beder jeg om i dit navn. Amen. Hvordan er klimaet i de danske hjem? Og her tænker jeg ikke på indeklimaet sådan målt på en eller anden et eller andet sådan apparat man kommer ind med, men sådan hvordan er det egentlig at være i de danske hjem? Jeg tror at det kan variere rigtig meget. Og jeg tror at det kan variere rigtig meget også inden for det samme hjem, sådan fra den ene periode til den anden. Der kan være perioder, hvor man må sige med det der, hvis vi skal bruge klima, sproget, så kan man sige, der er perioder i dit hjem, hvor du oplever en varme og en glæde, og hvor solen skinner. Så kan der være andre perioder, hvor du oplever kulde og regn og blæst. Jeg tror, det er omskifteligt i alle hjem, og det er naturligt. Udfordringen, det er, hvis indeklimaet sådan i et hjem mellem mennesker, altså i en familie, kører fast i sådan en negativ spiral, og at der er et eller andet, der går igen og er negativt og ødelægger samspillet imellem mennesker. Som vi allerede sådan lige har nævnt, så er der nok faktisk en del af os, der er en lille smule træt af at høre om alt det her klima. Det tror jeg faktisk godt, at det kan være sådan. Så vil jeg bare sige, i aften, der skal du høre noget om klima, som du kan gøre noget ved. Fordi noget af det, der er så frustrerende, når vi taler klima og skal høre om klima, om det er menneskeskabt, eller det er naturen, der varierer, eller der er så mange kloge hoveder, og de snakker, og de snakker, og de snakker. Ikke også? Men hvad hjælper det, og hvad kan jeg gøre? Jo, jeg kan genbruge min plastikpose og så videre. Altså, vi er ude i sådan nogle ting, hvor man tænker, åh. Men jeg vil sige, under den her overskrift, når det gælder klimaet ind i din familie, ind i dit ægteskab, så har du virkelig stor indflydelse på, hvordan det er at være der. Biler i dag, de skal jo ikke bare være sådan, de skal ikke bare køre og være smart og se godt ud, de skal også være klimavenlige. Alle områder i vores liv, der fokuseres der på det her med klima. Fordi transportsektoren, den skal selvfølgelig være med til at nedsætte CO2-udslippet. Men ud over det med, at biler skal være klimavenlige, så må vi jo sige, biler, de skal serviceres, de skal smøres. Der er mange herinde, der tager virkelig ansvar for det. Specielt halvdelen af os. Ikke også? Altså sørge for, at bilen den kører, justeres og så videre. Det kunne vi aldrig drømme om at svigte. For det er jo vores bil. Tænk, hvis vi var lige opmærksom på at give vores ægteskab et eftersyn, som vi er med vores bil. Jeg tror, mange kan tænke, at det kører jo bare. Det kører nærmest bare sig selv. På 3., 13., 23., 33. år, der mangles ikke olie, der mangles ikke eftersyn. Der sker godt nogle kæmpe store forandringer i vores liv, måde at leve på. Både fordi vi lever i en anden tid end for 35 år siden, men også fordi, at vores livssituation har forandret sig. Og alligevel, så kan det være noget af det, som vi springer over. Det får vi ikke lige gjort. Og hvad er et servicetjek egentlig? Noget af det, der er godt at tænke på, det er, at det er afgørende betydning ind i en familie, altså for hvordan børnene de har det i en familie. Det er afgørende betydning, hvordan forældrene har det i det spil. Det er måske det aller vigtigste i forhold til børns trivsel. Det er ikke først og fremmest sådan, hvad du sådan, han er sagt, møder dem med, men det er, hvordan lever du og din ægtefælle sammen. Det har så stor betydning for deres måde at lære livet. Lære at håndtere konflikter. Lære at håndtere svære følelser. Lære at håndtere alt det, man bliver mødt med. Noget af det, som vi bliver mødt med, os der har et arbejde, det er det her. At der på arbejdspladsen skal laves en APV, en arbejdspladsvurdering. Det tror jeg, I alle sammen har hørt om. Jo, hvorfor? Fordi vi er optaget af det psykiske arbejdsmiljø blandt andet. Også det fysiske, men blandt andet også det psykiske arbejdsmiljø. Og det er faktisk indført ved lov. Vi sender folk på kurser. Vi skal uddannes, fordi vi skal da kunne have det godt med hinanden på arbejdspladsen. Det er helt afgørende. Det går vi op i. Og på en eller anden måde, så er det jo rigtig godt, fordi sådan en RPV, det er jo med til, at man sådan lige får stillet skarp på at sige, er der egentlig noget, som vi kunne gøre mere hensigtsmæssigt her på vores arbejdsplads? Kan vi sikre en god trivsel, og kan vi forebygge, at der sker mobning, stress, ulykker osv.? Hvis man googler på nettet under RPV, så finder man rigtig mange ting, der går igen. Men det er hele tiden det her forebyggelse og trivsel. Det er det, det handler om. Rigtig meget. Jeg fandt her sådan en, det var sådan en pjæse, der lå der på, det har jeg glemt at hjemmeside det. Men det er et af ministerierne, som har sådan en, hvad skal man sige, et apparat i forhold til sådan en RPV. Og der var der de her fem punkter. Når du skal lave en RPV, knyt indsatsen tæt til kerneopgaven. Styrk faglighed og kompetencer. Gå foran som leder. Involver medarbejderne rigtigt. Og opsøge hjælp og inspiration fra andre. Oplagt. Gode ting. Og så skulle vi gerne ende ud med sådan en smiley herude til højre. Jeg tror, at der er nogen, der har tænkt, da det der APV det kom, det er bare mere administration, nu skal vi bare til at skrive ned, hvad vi altid har gjort, og man synes, det er virkelig overflødigt. Og det skal man jo bare glæde sig over. Vi har på en eller anden måde arbejdet med det her, det har bare ikke sådan været formaliseret og beskrevet osv. Andre steder der har det været rigtig godt at investere tid og penge i, så man har fået et bedre arbejdsmiljø. Hvad med at lave en FHV i stedet for en APV? Hvad med at lave en familiehjemvurdering? Prøv at tænk på, hvad vi bruger af ressourcer i det her samfund på at skabe godt psykisk arbejdsmiljø. Millioner af kroner og arbejdstimer. Jamen, hvad skulle det gå ud på, hvis man skulle lave sådan en FHV? Ja, jeg tænker, det skal gå ud på det samme. Fordi vi er jo ikke nogen andre mennesker, når vi er derhjemme. Jo, det kan godt være, vi opfører os anderledes. Men vi er jo grundlæggende de samme mennesker, der har brug for at kunne trives. Så forebyggelse og trivsel vil der også være nogle rigtig vigtige ord i forhold til at tænke ind i hjemmet. Hvordan forebygger vi, at vi sådan er uhensigtsmæssige, når vi skal have et skænderi? Man kan godt skændes på en hensigtsmæssig måde, men man kan bestemt også gøre det på en uhensigtsmæssig måde. Hvordan forebygger vi, at det bliver sådan en negativ på negativ nedadgående spiral i den måde, vi kommunikerer på med hinanden? Jeg synes, det er tankevækkende, så meget krudt vi bruger på at tale psykisk arbejdsmiljø de 8 timer om dagen, vi er uden for døren. I forhold til, hvad vi bruger af krudt på det derhjemme. Nu ved jeg jo ikke, hvordan det er hjemme ved jer. Det ved jeg ikke. Og det kan være, I gør det allerede. Det kan være, I taler med hinanden om, hvordan er det egentlig at være barn her? Eller hvordan er det egentlig at være ægtefælle i det her ægteskab? På en arbejdsplads, der får man jo uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. Jeg ved ikke, hvordan sådan nogen ville se ud, hvis de kom og skulle se en FHV hjemme hos dig eller hos mig. Men jeg har alligevel tænkt på, hvis man bare skulle prøve at føre nogle af de her ting over og tænke på det, der sådan nu, den måde, det var bygget op på i sådan en APV til en FHV, jamen kerneopgaven, det er jo at skabe hjem og familie med tryghed, en god opvækst. Stedet er rart at være. Hvor man kan lære om livet. Det andet der, som handler om at styrke de faglighed og kompetencer, jamen det kunne jo godt være, at man i virkeligheden skulle søge noget viden om, hvad betyder det egentlig for et barn at vokse op her? Eller hvad vil det egentlig sige at være i et ægteskab? Være inde i den her forpligtelse. Det er jo ejendommeligt, at jeg kommer fra en familie, hvor jeg har lært at se verden på en måde. Og så kommer der en kvinde fra Fyn, der hedder Ebba, og hun er vokset op og har lært verden at se på en helt anden måde. Og så skal vi pludselig, bum, her, og så skal vi bare køre ind til døden skiller os ad. Det er jo et vanvittigt projekt, og der er ikke én kursusteam. Og det er det værste, eller i værste, det er det vanskeligste projekt at få til at fungere, som vi overhovedet kommer ud for. Det er det. Der er ikke noget at sige til, at der er rigtig mange, de har gode intentioner, bum, og vi vil, og så videre, og så alligevel, ja, der er mange problemer undervejs, det er der for os alle sammen, men der er også nogen, for hvem livet bliver så kompliceret, at man simpelthen ikke kan være i det mere. Hvor får vi hjælpen? Hvem skal lære os? Jamen, jeg har lært ved at se på, jamen, det er da ikke sikkert, at det var det eneste, jeg kunne bruge. Det kan da godt være, at jeg skulle søge noget viden, og rent faktisk få udvidet min horisont. Sagen er, at mange af de ting, som vi har med fra vores hjem, og som vi tænker, det der min mor, hun gjorde, det vil jeg aldrig gøre. Det er lige det, vi gør. Sådan går det tit. Det er ikke bare noget, man sådan lige kan beslutte at lave om på. Så er der punkt 3 der. Gå foran som leder. Noget af det aller vigtigste i et hjem, hvis der skal være et godt klima, det er, at der er synlig ledelse. Det handler ikke om autoritær ledelse overhovedet, men det handler om, at der er nogen, der tager ansvaret, og det er forældrene. Det er forældrene, der skal tage lederskab. I mange organisationer, der taler man om værdibaseret ledelse, hvor det er synligt, hvad målet er og hvad det er, man vil. Det fjerde, der står, det er det her med at involvere medarbejderne. Og det kunne jo så siges, at det er vigtigt, at man involverer alle i sådan en familie. Det er vigtigt, at man får involveret sine børn efterhånden, som de får alder til det, i forhold til tillid og ansvar og opgaver. Giver dem et billede af, hvordan verden er, hvordan livet er. Noget af det, som børn vokser af, det er jo, når forældre har tillid til dem. Og siger, det kan du godt. Og det femte punkt i den der APV, det handlede om at opsøge hjælp og inspiration fra andre. Og det kan også godt være, at det kunne være en mulighed for nogen hjem, simpelthen at få noget hjælp udefra. Nogen skal måske have hjælp fra en kommune, eller en skole, eller en præst. Nogen skulle måske gå i terapi og få noget hjælp i noget af det, man kan sidde fast i. FHV, forebyggelse og trivsel. Det kan vi ikke fokusere nok på, hvis vi gerne vil det godt for hinanden i vores hjem. Vi gør det på arbejde. Vi gør det ude i kommunerne. Det er nøgleord, det her. Vi gør det ude på et plejehjem. Går op i det her. Vi gør det på skolerne. Men den allervigtigste bastion, hjem og familie, hvor meget fylder det? Der er ikke nogen tvivl om, at forældre de kan påvirke deres børns mentale helbred. Det gør vi jo. Det gør vi som forældre, uanset om vi vil det eller ej. Og der, hvor der er et familiemiljø, hvor det er tilladt at være til stede, følelsesmæssigt og med sin holdning og med sin vilje osv., få lov til at være et menneske på vej, der kan man være med til at understøtte, at et menneske får et godt selvværd at tro på. Jeg har faktisk værdi, som den jeg er. Hvis man vokser op i et kristen familie, så har man desforuden mulighed for at give verden, eller give barnet et bud på en verdensanskuelse, som handler om, at du er skabt og villet af Gud, og han ønsker at være sammen med dig i evigheden. På den anden side, så kan det også være sådan, at en usikker og utryg opvækst, det kan også være med til, at man får nogle ting at slås med, som kan blive rigtig tunge. Så det betyder noget, hvad vi fokuserer på i vores hjem, i vores familier. Det der med hjem og familie, det er jo sådan nogle dejlige plusord, ikke også? Da jeg var på efterskolen, så havde vi sådan ofte nogle gange det her med at snakke om, jamen det skal jo være deres hjem, det skal være som et hjem for dem. det mener vi jo kun noget positivt med. Ikke også? Eller igen det her med plejehjemmet, det skal gerne være sådan et hjem for dem. Eller det skal være ligesom en stor familie. Og det er virkelig nogle positive ladede ord. Og sådan tror jeg faktisk også mange af os har oplevet det. Heldigvis da. Men der sidder jo også mennesker, som ikke har oplevet det. Og jeg vil også sige, som jeg skriver nederst derop, det er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver faktisk en indsats at skabe et hjem og en familie, som han har sagt, rummer elementer af de her gode ting, som vi gerne vil, et hjem og en familie skal indeholde. Jeg ved ikke, hvad der kendetegner det hjem, du er vokset op i. Men jeg tror, de fleste af os, hvis vi sådan skulle tænke tilbage på det hjem, vi er vokset op i, så tror jeg, der vil være, så kan vi godt sådan fange en eller anden grundstemning og sige, det er jo sådan det her, der sådan var en grundstemning. Det går op og ned, og det skifter, som jeg startede med at sige, men sådan, der er sådan ofte en grundstemning i et hjem. Jeg tror, at de fleste af os oplever det, der står her til venstre indimellem. Altså, jeg blev mødt af overbærenhed, anerkendelse for, hvad det menneske er, tilgivelse, tillid, glæde, taknemmelighed. Altså de her sådan plusord. Og måske har det været sådan den grundlæggende tilgang til livet og til hinanden i relationerne i dit hjem. Overvejende. Det kan også være, at du synes, det har faktisk manglet noget i dit hjem. Det kan være, du synes, at det, der har fyldt for meget i dit hjem, det var sådan den der fejlfinderkultur, hvor det er kritik og sådan det lidt tunge og triste, der kom til at fylde. Man kan sige, at det, vi er vokset op i, det kan vi jo ikke ændre på. Men det spørgsmål, vi godt kan stille os selv og hinanden her ved indgangen til 2020, det er jo, hvordan ønsker du, at grundstemningen skal være i dit hjem, i forhold til dine børn, i forhold til din ægtefælle? Jeg har valgt lige at skrive nogle temaer op, som kan være sådan nogle eksempler på, hvad der kan påvirke familieklimaet. Og det gælder både i forhold til ægtefællen og nogle af dem også i forhold til børn. Og jeg har bare skrevet fire temaer op, og der kunne skrives mange flere temaer op. Men jeg vil sige, de fire temaer her, sexlivet, økonomien, spørgsmålet om opdragelse, og så det med forskellighed, fordi man er forskellig som mand, kvinder og i det hele taget forskellige opdragelser osv. Det er jeg vil våge påstå, at det er fire af de temaer, som har rigtig stor indflydelse på stemningen og klimaet i rigtig mange hjem. Det er i hvert fald mange af de her temaer, folk de går i terapi med. Er der plads til forskelligheder i dit hjem? Eller skal de andre helst mene og tænke ligesom dig? Det er godt at nå dertil og ligesom erkende, at der er mange måder at se livet på. Og det er en kæmpe styrke at være forskellig. Men det kræver kendskab til hinanden. Det kræver, at man virkelig bruger tid på at lære hinanden godt at kende. Og så kræver det rigtig meget kærlighed, forstået som vilje til at ville forstå. Bare os, der er sammen her, en lille flok. Vi har helt forskellige familiestrukturer. Hvis sådan tænker på den store familie, som du er en del af, så vil der være rigtig mange forskellige måder at organisere sig på. Og går vi ud i Ølgod by her, så vil det være endnu mere forskelligt. Der er jo simpelthen så mange konstellationer at være familie på i dagens Danmark. Alligevel, selvom der kan være rigtig mange forskellige måder at være familie på, så har vi noget til fælles. Vi har nemlig til fælles, at når vi taler om forandringer, altså det, at vi positivt kan arbejde på, at familieklimaet kan forandre sig, hvis det er det, vi ønsker, jamen så uanset hvilket mønster familien har, så har vi en mulighed for, at det kan ske. Og så har vi også det til fælles, at hvis vi sådan går til det og tænker, det kunne være skønt, hvis vores, kan man sige, måde at være sammen på, kunne gå i den retning i vores hjem, så har vi på en eller anden måde en evne til alle sammen at få øje på det, som de andre skal bidrage med. Det er noget mærkeligt noget, at vi indretter sådan. Det er vi. I stedet for at tage ansvar for det, som jeg kan bidrage med. Men rent faktisk, så viser det sig på den lange bane, det er langt det nemmest at forholde sig til det, som man selv kan gøre noget ved. Fordi det er jo det, jeg har indflydelse på. Så kan det godt være, at det er noget, jeg skal have støtte til fra nogle af de andre i familien. Måske fra min kone. Hvis der er noget, som jeg godt ved, jeg falder i igen og igen, og som rent faktisk skaber en dårlig stemning i familien. Og jeg er egentlig træt af det selv. Men det sker igen og igen. Så kan det godt være, at jeg skal bede om hjælp. Og det at bede om hjælp, det smitter. Det smitter positivt. Alene af den grund, det viser, jamen far, han er heller ikke bare sådan en helgen. Han har også brug for hjælp. Han laver også fejl. Han har brug for, at der er mennesker omkring ham. Der er en mand i Nyt Testamentet, der hedder Paulus, og han har skrevet rigtig meget af Nyt Testamentet. Han siger rigtig mange ting i forhold til det at være sammen med mennesker. Og meget af det er sagt om menighedens fællesskab, meget af det er sagt ind i den sammenhæng, man bor ind i, og rigtig meget passer rigtig godt på ægteskabet. Han siger for eksempel, sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk på de andres vel. Og så bruger han det i Filipperbrevet kapitel 2, så bruger han ord, hvor han siger, hvis da kærlig opmuntring betyder noget, og hvis I ønsker at vise medfølelse, og så taler han videre om, at alt det har vi lært et sted fra. At det er godt at sætte andre højere end sig selv. Det er godt med kærlig opmuntring. Det er godt at vise medfølelse. Og så siger han, at han kender en, som han har lært det af. Og det sindelag, der var i ham, nemlig hans Herre og frelser Jesus Kristus, det siger han, det sindelag skal også være i jer. Så der er noget at stave på og øve på og gå i gang med. I 1. Korintherbrev kapitel 12, der tales der om menighedens fællesskab, at I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og så bliver der sagt, synes jeg, nogle gode ting der om det. Altså, at vi hænger sammen. Og det er til fælles gavn. Legeme er en enhed, det danner et legeme. Der er mange lemmer, det kan I se på de der små figurer, jeg har lavet, ikke også? Der er jo simpelthen alverdens organer og lemmer og sener og årer og alt muligt. Men et legeme. Og så siger Paulus også, at det er de svageste, netop de, at de er nødvendige. Det er ikke sådan, vi tænker. Vi tænker modsat. Så derfor er det jo lige godt at blive korrekset og korrigeret. Og sige, hey, det er de svageste, der er de nødvendige. Og så siger han, at lemmerne skal være enige og have omsorg for hinanden. Vi hører sammen. Og det er rigtigt, det er brugt om menigheden. Men jeg kan godt lære rigtig meget af det her. Ved at spejle min familie op imod det her også. For vi hører også sammen. Jeg har valgt min ægtefælle. Det har du også, du som er gift. Men vores børn har vi jo ikke selv valgt. Det må vi sat sammen med. Det må vi fået. Det er uden vores indflydelse, kan man sige. Altså, lige bortset fra, at vi da på et eller andet tidspunkt har haft en finger med i spillet. Men vi ved jo ikke, altså vi ved ikke, hvad børn, og hvem, og hvor mange, og alt det der. Men vores ægtefælle har vi valgt, og så er vi ellers sat sammen med nogle børn. De er os, der har fået børn. Og vi er indbyrdes afhængige af hinanden og lever med hinanden. Og det er sådan, det skal være. I medgang og i modgang i forhold til ægtefællen, jamen egentlig også i forhold til ens børn. Vi påvirker hinanden på godt og ondt. Vi hænger sammen. Vi er indbyrdes afhængige. Udover at vi er indbyrdes afhængige af hinanden i sådan en familie, sådan set ligesom i en menighed, så er der heller ingen tvivl om, at det her familieklima og den her trivsel i en familie, det påvirkes også af mange ting udefra, så at sige. Jeg tror ikke, der sidder nogen mennesker herinde, som ikke har oplevet at blive ramt af en eller anden form for modgang. Prøvelser. Og jeg har bare nævnt nogle ting her, ikke også? Venskaber, der gik i stykker. Virkelig udfordringer på jobbet, eller måske ligefrem miste jobbet. Eller blive ud af stand til at have et job. Sygdom. Nogle af jer er selv ramt. Nogle har en ægtefælle, der er ramt. Nogle af børnene ramt. Nogle har venner, der er ramt. Vi møder det alle sammen. Og det påvirker. Det påvirker den måde, vi er sammen på i familien. Så det, nogle gange så kan man virkelig synes, hold da fast, hvor er det ulige fordelt. Og det er jo heldigvis ikke os, der fordeler de der ting, der kommer udefra. Det, der sådan er vigtigt, synes jeg, at fokusere på, det er, hvordan takler vi så den modgang, når den kommer? For den kommer. Der er ingen, der går fri. Hvordan takler vi den? Når man bliver ramt af ting udefra, og der kunne nævnes mange flere pile end dem her. Men mange af de ting, der rammer os, det vækker jo nogle følelser og nogle reaktioner hos os. Det kan være sorg og tab følelser. Det kan være frustration. Det kan være vrede. Det kan være sådan en sårbarhed, hvor man bliver fyldt af angst og bekymringer og utryghed. Man kan sige, når man laver en vurdering i forhold til det her og siger, vi er ramt. Hvordan kommer vi godt igennem det her sammen? Jeg tænker, der er en del her, der har for vane at spørge andre om forbøn, når man er ramt. Det er en gave at kunne det. Hold op, det er en gave. Det er sådan en særlig gave, man har, når man er en del af et kristenfællesskab. Og det sidste uge, eller forrige uge, jeg kan ikke huske det, men i hvert fald her for nylig, så fik jeg en mail af vores præst i Tarm Frimindhed. Skrev han, der er fire kvinder, der holder bedemøde hver tirsdag formiddag i halvanden time. De vil gerne bede for de emner, jeg har. Jeg sendte fem emner med det samme. For jeg havde sådan to personlige emner, og så havde jeg nogle ting i forhold til menigheden. Det er da en gave. Hold da op. Tænk, at der er nogen, der vil bede for min søn, som er ramt af sygdom. Det er fantastisk. Tænk at være en del af et fællesskab, hvor det kan lade sig gøre. Sådan er jeg skruet sammen. Det er en helt naturligt for mig at gøre det. Der er andre, der er skruet modsat sammen og siger, det rager ikke andre. Og det er jo et frit fald. Altså, det er et frit land, vi lever i. Jeg tænker bare, menighedens fællesskab. Vi har noget, som vi kan give hinanden og gøre for hinanden. Og så kan vi bruge det, eller vi kan lade være. Det, der ikke er så godt, det er, hvis du lader tingene vokse sig store inde bag ved hoveddøren, inde bag ved facaden. Og familien lider egentlig, men udadtil, der skal det gerne se ud som om, at alt er perfekt. Det er ikke særlig rart klima at være i. Hverken for dig, eller for din ægtefælle, eller for dine børn. Men måske er det det, du har lært. Måske er det det, du har med hjemmefra. Jamen, vi holder facaden. Det kan være godt at få luftet ud, faktisk. Brug fællesskabet. Og jeg har bare lyst til at sige, det kan godt være, at du aldrig har gjort det før. Og det er jo ikke noget, jeg siger, du skal gøre. Jeg vil bare sige, det er aldrig for sent at begynde på. Aldrig. Uanset om du er 30 eller 50 eller 70, det er sådan lige meget. Altid muligt at begynde på noget, hvor man tænker, det er egentlig fortrudt, at jeg ikke har gjort. Lad være med at græde over det. Men tænk, wow, jeg har muligheden. Det er da fantastisk. Det tror jeg, jeg vil til at benytte mig af. Vi rammes af ting, der gør ondt. Og det skaber stemninger i vores hjem. Det skaber et klima, et familieklima. Og jeg tror, vi rammes af både noget, hvor vi virkelig synes, det er tungt, og vi rammes af noget, hvor vi bare glæder os og fryder os og er fyldt af taknemmelighed. Da jeg sad og arbejdede med det her, og nu havde fundet den der indgang i forhold til det der APV, og jeg har prøvet et par gange på Solgården at have besøg, sådan uanmeldt besøg af det der arbejdstilsyn, så kunne jeg alligevel ikke lade være med at stille mig selv spørgsmål og sige, Christian, hvis det nu var, at du sådan fik uanmeldt besøg af det der familiehjemtilsyn, hvad ville de så komme med af gode anbefalinger? For de der kommer til sådan nogle arbejdstilsynsting, sådan, de kommer altid med anbefalinger, hedder det, sådan, i første omgang i hvert fald. Og der tænker jeg, jamen, der kunne godt være nogle ting, de vil have peget på i mit hjem og sige, vi vil anbefale, hvis du gerne vil gøre noget, et forebyggende eller indsats, så vil vi anbefale, at du måske går i den retning. Og så har jeg tænkt lidt på det der med, jamen det der med ændringer, altså når man nu er en kristen og lever sammen med mennesker, og der er nogle ting, man egentlig gerne vil gøre på en anden måde eller gøre bedre, sådan, bliver det ikke hurtigt noget lovtrældom? Altså hvis det var den største risiko, så tror jeg simpelthen ikke, vi havde fået alle de formaninger, vi har fået i Nyt Testamentet. Det tror jeg simpelthen ikke, vi havde. Det nægter jeg, tror på. Jeg tror faktisk, der er en god mening i, at vi får nogle opfordringer, nogle formaninger, som vi skal få lov til at sige, det her, det vil skabe noget godt. Og det er ikke for sent. Det vil jeg bare understrege en gang til. Eller to, eller tre. Fordi det er vigtigt for mig at understrege. Det er aldrig for sent. Aldrig for sent at tage fat på noget, som man siger, det her, det vil vi gerne skal være anderledes. Og så er det rigtig vigtigt, når man skal lave nogle forandringer, uanset om det er i et ægteskab, i forhold til ens børn, eller hvor det er, så er det rigtig vigtigt, at man ikke tænker, nu skal man bare lave det hele om, ikke også? Ligesom de der målsætninger at sige, 70% reduktion inden et eller andet, ikke? Jo, det er sådan, og det er sådan noget, det sælger og store mål og så videre. Prøv at starte i det små. Det kan godt være, at der skal startes med bare lige at luftes lidt ud og ryddes lidt op og gøres lidt rent, sådan billedligt talt. Eller man måske skal sige, ved du hvad, vi har egentlig forsømt i vores ægteskab at sidde ned over for hinanden og egentlig bare høre på, hvordan er det egentlig at være dig herhjemme ved mig? Det har jeg ikke hørt om de sidste 5 år. Nej, men det er da også sådan noget navlepilleri. Jamen, så lad det ligge der, og så drop det. Hvis det er det for dig, men hvis det nu ikke er for din ægtefælle, så kan det godt være, at du skal gøre det af hensyn til hende, eller af hensyn til ham. Det kan nemlig også være en mand. Vidste du godt, at der er rigtig mange mænd, der er ensomme? Vidste du godt, at der er rigtig mange ægte mænd, der er ensomme? Der er faktisk sådan et ensomhedstema i rigtig mange medier i øjeblikket. Og det rammer mændene. Jamen, så lad os dø i vores ensomhed. Det kan vi jo godt sige. Og lad os gøre det. Men det kan jo også godt være, at der kan være nogle ting, hvor vi siger, små ændringer, der er lidt, jeg godt. Og der kan jeg da bare sige, nu har jeg lige taget lidt forskellige materiale med her. Altså, der er rigtig mange gode bøger, som man kan blive klog af, hvis man gerne vil det der med at søge ny viden. Den har jeg læst lige her før jul. Den er virkelig god. Pas på parforholdet. Når kærligheden er kommet for at blive, af Mathias Stølendue. Super god bog. Meget let læst. Let sprog osv. Og der findes bare rigtig mange gode bøger. Den her, det er en forholdsvis ny en. Ham, der har skrevet Kærlighedens 5 sprog. Han har lavet sådan en andagtsbog for 5 minutter hver dag. Den har vi prøvet at læse noget i her i starten af 2020. Og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Jeg vil så sige, den kan ikke erstatte en, det, jeg vil kalde en rigtig andagtsbog. For det handler rigtig meget om relationen mellem ægtepar, men som supplement, der er den rigtig god. Og det er bare sådan, altså der findes faktisk på vores kristne forlag, der findes mellem en halv og en hel meter litteratur med gode bøger, som siger, det er ikke for sent at prøve at dygtiggøre sig lidt og finde ud af, hvad kunne egentlig være positivt for mig her. Så overvej det. Det vil jeg egentlig bare sige ind i det her. Så skal jeg lige bruge lidt tid på at sige lidt om nogle få ingredienser, som jeg er sikker på vil medvirke til et godt klima og et godt miljø i dit hjem, i menigheden og hvor du ellers er. Det, der er lidt interessant, synes jeg, det er, når man læser bøger omkring det her med parforhold og familieliv. Uanset om det er kristne bøger eller ej, så er der faktisk rigtig mange af de gode råd, der bliver givet i rigtig meget litteratur, som helt klart har nogle ret tydelige rødder et andet sted fra. Det er faktisk lidt skægt at lægge mærke til. Mennesker, som bestemt ikke tror på Gud, kan sagtens finde på at sige noget af det, som der for eksempel står herop. Nu var det der med medfølelse lige igen. Det var også det, Paulus han sagde tidligere. Eller det her med vrede, der er der jo flere, der også anbefaler at sige, jamen det er jo egentlig, det er jo naturligt, der er jo ikke nogen af os, der går fri for vrede, men hvordan håndterer vi det? Og hvad gør vi ved det efterfølgende? Der, hvor du er i et hjem, hvor der er plads til fald og nederlag og fejl, og også at blive vred, og ditten og datten, hvad det nu er for nogle følelser, men hvor der ligesom er et efterspil, der er noget, der er et opgør, men der er det jo faktisk sundt at være i. Fordi der forbinder man, og der forener man på en eller anden måde, det som man sådan kunne sige, det var sådan, det var skønt, hvis det bare var sådan, og så virkeligheden. Fordi tingene er jo ikke bare sådan, som man kunne ønske det altid var, vel? Sådan er det jo for os. Det er der mange gode forklaringer på. Videre her i Efeserbrevet kapitel 4, som det der nederste citat, det er taget fra, der siger Paulus, at der er nogle ting, vi skal lade ligge. Og dem har jeg bare lige lavet med store bogstaver der. Du skal lade hissighed og vrede og spot og råb, det skal du lade ligge. Det skal ligge fjernt fra jer. Siger han, ja, al ondskab. Og så skriver han ikke i parentes. Ja, det ved du jo godt, du ikke kan, så det kan du ikke lige så godt lade være med. Det skriver han faktisk ikke. Sådan bliver det nogle gange udlagt i vores sammenhæng, og det er forkert. Det skal vi stræbe efter. Fordi vi er frelst og fri. Ikke for at blive frelst og fri, men fordi vi er frelst og fri. Og fordi det er godt for dem, som vi omgiver os. Hvis vi er mindre hissige og mindre vrede, og råber mindre og spotter mindre. Ganske enkelt. Som sagt, så bliver vi alle sammen vrede. Det er der ikke forskel på. Det er ikke kun børn, der gør det. Det gør voksne også. Men det, der sådan måske er, man kan sige, der kan være den store forskel, det er jo, at vi har mange forskellige vredesudtryksformer. Der er nogen, sådan, hvor temperamentet det er sådan ret hurtigt, som man i hvert fald ikke i tvivl om. Hold da op, nu er far vred, eller nu er mor godt nok vred. Og så er der andre, hvor det går den helt anden vej. Der er bare lukket ned, der er bare tavst. Eller man isolerer sig. Eller man har et kropssprog, som i hvert fald viser, at du skal ikke lige komme for nær ved mig lige i øjeblikket. Og sådan er det jo. Vi kender det alle sammen, ikke også? Ja, vi kender nok ikke alle nødvendigvis lige hjemmefra, altså alle de der 7-8 stykker, jeg har skrevet op. Men vi kender jo alle sammen til det i en eller anden udtryk, i en eller anden form. Det er slet ingen tvivl om. Det kan godt være, at vi får det til at se ud, som om når vi er sammen med andre mennesker. Det kender vi slet ikke noget til, men det er jo løgn. Det gør vi jo. Vi kender jo alle sammen til det. Kender alle sammen til et dårligt klima. Selvfølgelig gør vi det. På arbejde, derhjemme og i menigheden. Kan vi mærke det nogle gange, ikke også, hvis man også kommer hjem. Puh, er der godt noget dårlig stemning her. Det er ikke særlig rart. Men der, hvor man, han er sagt, giver hinanden lov til også at, eksempelvis at komme hjem fra arbejde, og man er bare fyldt op af noget, man er ked af det, man er vred, jamen der er det jo ikke noget bedre end komme hjem og få lov til at være der i sit hjem. Risikoen er selvfølgelig, at tordenskrællet det rammer min søn eller min ægtefælle. Det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt. Fordi det var faktisk for arbejde, at der var en, der trådte mig over tæerne. Det der med at følge den bibelske anvisning, det har nu vist sig at være et godt råd. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Det er klogt og godt sagt. Jeg var til begravelse i fredags. Det var min farbror på 89. Så siger min moster, må det blive. De er 2 tilbage ud af 10. Så det var så moster. Hun siger, at Niels der, som døde, han havde her for, tror det var en måned siden, der havde han haft en snak med en anden på plejehjemmet der, hvor han boede over i Vorgod. Og ham den anden der, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men han havde i hvert fald, han var utilfreds med alt og alle. Og han skilte ud, og han var virkelig fyldt op. Og så refererede hun bare, min moster der, ja, så siger hun så, at Niels havde sagt til ham, du får aldrig fred i dit hjert, så længe du bærer af. Det havde han alligevel brug for at sige til sin plejehjemskammerat. Og det er jo rigtigt. Der skal forsoning til. I et ægteskab, på en arbejdsplads, i en menighed, der hvor mennesker er. Og det, der er så skønt, det er jo, vi har jo lært det et sted fra. Vi har jo lært det med forsoningen et sted fra, ikke også? Det har vi bare. Det er jo en hovedsag. Det er hovedsagen i kristendommen. Hele den hellige skrift handler dybest set om forsoning. Til Gud. Gud forsoner sig med os, selvom det er vores skyld. Det hele, ikke? Det er vores skyld. Og så forsoner Gud sig med os. Det er jo helt fantastisk. Det er jo helt vanvittigt i virkeligheden. Det er jo det, Bibelen handler om. Det er det, kristendommen handler om. Og så siger Jesus, og så siger Paulus, og så siger Peter, og de står i kø, og så siger, lad nu forsone med hinanden, ikke? Gør det nu, for Jesus har vist det. Det er så vigtigt, at det faktisk kommer med i Fader vores. Det er en hovedsag. Og det er det jo fordi, at tilgivelse, det sætter fri. Det gør det. Tilgivelse, det sætter fri. Der hvor jeg er vokset op, der har jeg hørt rigtig mange andagter af alle de rigtige andagtsbøger. Og jeg har hørt rigtig meget om tilgivelse, og jeg har hørt rigtig meget om forsoning. Og det er jeg meget, meget taknemmelig for, og det er jeg meget, meget glad for. Men det er ikke det, der har gjort størst indtryk på mig i forhold til det med forsoning. Det, der suverænt har gjort størst indtryk på mig, når det gælder forsoning, det er de gange, hvor min far med gråd i stemmen sagde et undskyld til min mor lige foran mig. Det har sat sig, og det er jeg taknemmelig for. Han har faktisk også gjort det til mig, for han har også været uretfærdig over for mig. Det er jeg selvfølgelig også over for ham, det er alle børn. Men det er voksne jo også. Jeg er glad for, at jeg har lært det. Både det, at jeg kunne se, hold op, stemningen den lettede lige. Det gjorde en forskel, fordi tilgivelse sætter fri. Jeg er også glad for, at jeg har lært, at voksne, de laver også fejl, og de har også brug for tilgivelse. Sådan er det nemlig. Det er jer, der kender miljøet og klimaet i jeres hjem. Og det kan godt være, at du sidder og tænker med det, jeg har sagt her, men det er godt nok, Christian Andersen. Alt det der. Men altså hjemme ved os, så er det nu engang bare sådan. Eller, jamen jeg er bare sådan. Jamen det er også, det er fint nok. Jeg skal jo ikke bestemme dig, hvordan du skal leve. Overhovedet ikke. Det vil jeg slet ikke blande mig i, medmindre du beder mig om at blande mig i det. Så skal jeg nok hjælpe mig. Jeg har bare lyst til at understrege en gang til, at det er altid muligt at lave en forandring. Men det kræver tid. Det kræver vilje. Der kunne også have stået kærlighed. De er meget familie med hinanden. Det kræver også meget en snak. Og nogle gange så kræver det også hjælp. Og er man kristen, så er det helt naturligt også at lægge det frem for Gud i bøn. Hvis jeg skal være en lille smule, det kan godt være, at du tager det ilde op, det må du gerne gøre. Jeg står ved det alligevel. Det er ikke nok bare at sige, at man skal bede om det. Det kan du i hvert fald ikke overbevise mig om ved at finde steder i Bibelen. Det kan gå hånd i hånd. men det kræver også hårdt arbejde. Og det gør det faktisk i det hele taget, det at være i et forhold. Den der relation mellem mor og far, det har jeg nævnt tidligere, og jeg vil gerne sige det igen, det er alt afgørende for, hvordan klimaet er i hjemmet. Det betyder alt. Det betyder langt, langt det meste. Og man kan sige, den gang, hvor, nu har jeg så lige skrevet det på engelsk, det var så faktisk, fordi min datter, hun er i USA i øjeblikket, så har hun været til en gudstjeneste, og så har hun sagt, far, vi var nede til en gudstjeneste, og det var en præst, og til en ganske almindelig gudstjeneste, så talte han 3 kvarter om det, og om parforholdet. Du vil elske det, siger han. Nå, men hvad sagde han så? Jamen, han sagde blandt andet, at der er stor forskel på at falling in love, og så staying in love. Nå, siger, hvad og så fik jeg så et link, og så har jeg så selv været inde og se det også. Men altså det, som ligesom var pointen i det der, det var at sige, jamen varme følelser og stor opmærksomhed, yes, falling in love, og det hele, det er bare, wow, romantisk. Og, så, og det var jo ikke så forfærdeligt længe ved, vel? Altså, heller ikke selvom man bliver gift. Så kommer og går det. Nogen synes mest, det går. Men det er et stykke arbejde og staying in love, altså at være stående i kærligheden. Der er også et andet udtryk på engelsk, der hedder making love, altså gør kærlighed. Det er et stykke arbejde, og det flugter fuldstændig det, som der står i Bibelen, ikke? Der er ikke talt ret meget om følelser i den sammenhæng i hvert fald. Der er talt om, at I skal elske hinanden. Jeg kan lige vise, altså jeg har jo elsket jer, I skal også elske hinanden, og det er jo ligesom det, der viser, at I er mine disciple, at I elsker hinanden. Altså elsk hinanden i virkeligheden, i livet, i handlingen. Gud viser sin kærlighed, og så kommer, hvad var det så, han gjorde? Han handlede. Kærlighed, det er handling, det er vilje, det er indsats. Og det kan så godt være med til at genopleve en hel masse gode følelser. Og det er rigtig fint, når det sker, og hvis det sker, så det ikke bare bliver sådan den negative spiral, og hvor konflikter og sådan noget fylder det hele, men hvor der rent faktisk også er en masse positiv og noget at takke for. Men så vil jeg bare sige, der er noget, når man står i relationer, i en familie, til sin ægtefælle, til sine børn, så er der noget, der måske igen og igen og igen og igen og igen. Jeg har lavet det der uendelighedstegn, fordi man bliver aldrig færdig. Genfortæl, hvorfor du er så glad for din mand. Gentag, hvorfor du elsker din kvinde, eller bare, at du elsker hende. Gense din ægtefælle. Jeg har læst mig til, at det skulle være rigtig godt at se sin ægtefælle ind i øjnene 20 sekunder om dagen. Det er altså noget af en øvelse. Jeg har, alt, hvad jeg sådan læser, det øver jeg mig på. Jeg har jo kun én at øve mig på. Indtil videre, så synes hun, det er positivt. Men at stå og kigge hinanden ind i øjnene i 20 sekunder, det er altså lang tid, men mindre kan også gøre det. Men pointen er bare, der sker noget med mennesker, som vi er tæt på, og som vi kigger ind i øjnene. Og der kan faktisk være mange mennesker, du kigger ind i øjnene i løbet af dagen. Husk at gøre det med din ægtefælle også. Det er faktisk vigtigt. Og venner, jeg vil gerne sige til jer, at man kan ikke give det her for meget gas og for meget opmærksomhed. Kærligheden hører aldrig op, og kærligheden er praktisk. Kærlighed er ikke en mild følelse eller sådan en tålmodig stemning. Nej, det er jo der, vi lever med hinanden. I livets mange faser. Og det skal slutte nu. Og jeg skal slutte med bare at sige til alle os, som er i den situation, i den fase af livet, den årstid, eller hvad vil du sige, at familieklimaet, når ens børn flytter hjemmefra, det kan nogle gange opleves som lidt af en forskrækkelse, men det kan også opleves som en gave. Hvis du gerne vil styrke den der forbundethed og den fortrolighed og den tillid, du har og har haft og gerne vil ved med at have til din ægtefælle, så skal jeg bare sige igen, gentagelse, gentagelse og gentagelse. Mange af os er i den situation, at vi har så meget tid til hinanden, som vi måske næsten aldrig har haft før, medmindre vi tænker helt tilbage på tiden, før vi fik børn. Og det kan godt være, at man skal sidde, at vi får brug et par ord af de der. Man kunne godt gentænke eller genoverveje og sige, okay, hvad kunne vi så tænke os, at vi skulle bruge de år fra nu af, og til vi ikke skal leve sammen mere på denne jord? Hvad vil vi gerne, der skal ske? Hvad vil vi gerne i forhold til hinanden i vores relation? Er der noget, som vi måske har overset, forsømt, parkeret, eller hvad ved jeg? Er der noget, vi gerne vil? Det kan faktisk være en rigtig god øvelse at sidde og snakke lidt med hinanden om. Det er jo trods alt den, der er allertættest på mig, og som jeg sover sammen med, og spiser sammen med, og oplever mange ting sammen med. Det kan være godt at sidde og sige, hvad vil vi gerne? Os to, som blev et en gang, og stadigvæk er det, og gerne skulle være det, helt indtil vi ikke skal være her på jorden mere. Den opfordring vil jeg egentlig bare gerne slutte med. Lad os bede. Gud, jeg takker dig, fordi at du i din store kærlighed og i din store nåde og barmhjertighed kommer os i møde med tilgivelse. At du rejser os, når vi falder. Tak, at vi er nåede børn. Tak, at det er vi, når vi er her i missionshuset. Og det er vi også, når vi er derhjemme. Og når vi er på arbejde. Tak, Jesus, fordi at vi ikke skal frelses ved, at vi lykkes i at være mor, i at være far, i at være ægtefælle, i at være barn. Men tak, fordi vi frelses af noget alene. Og tak, fordi at du nu har givet os anvisninger. Anvisninger på, hvordan vi kan leve godt med hinanden. Så det er et sundt klima, et godt klima. Noget, som vi vokser af og vokser ved og glædes over. Hjælp os til at takke for hinanden i familien og i menigheden. Hjælp os til at få øje på alle de gaver, du giver til os igennem de mennesker, som står os helt nær. Og tilgiv os, når vi så hurtigt får øje på alt det, som vi synes mindre godt om. Tak, at vi må være sammen her til fokusmøde. Tak fordi, at vi i aften har fået lov til at fokusere på det at være i nogle tætte relationer med hinanden. Og vil du give os noget at tage noget med hjem og arbejde med det og overveje det. Og også tænke på, om der er nogle ting, som vi kan gøre på en anden måde. Herre, det beder vi om i dit eget navn. Amen.